літаратурная анталогія.
Шановныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Алеся Савіцкага «Карабін», выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя.
Гарыць, гарыць, запалілі. Голас быў гэткі ж, як і вочы чужыя незнаёмы. Бачыш, гэта хведарава сяліба гарыць. Дзе ты бачыш? Генаць ускочыў, зыркнуў той бок, куды глядзела маці, і постаць яго хіснулася наперад, упёрся грудзямі ў завостраны слупок жардзяніка і гэтак стаяў, абапіраючыся рукамі на тонкія шурпатыя жардзіны, утаропіўшы вочы на шырокі злавесны слуп чорнага дыму, што ўзнімаўся ў неба па правы бок ад раскідзістага блішчастага на сонцы старога клёна, на вяршыні якога шарэла шырокае кола буслянкі. Буслянка была старая, паабапал яе гналі ўверх маладыя кляновыя парасткі, і на краі яе, як бы ў зялёным акенцы, белым стаўбуном стаяла старая бусліха. Стаўбунок нечакана пашырэў, зварухнуўся, і Генаць здагадаўся, што бусліха распусціла крылы, захінаючы малых буслянятак ад дыму. Там жа Лёнік да хаты прывязаны, ён жа згарыць, у роспачы выгукнуў Генаць. Я ўж ратаваць трэба, мама. Мама, чаго мы тут стаімо? А што ты зробіш, сынок? Тут ты бегчы. Куды, сынок? Куды бегчы? Быццам у адказ захлёбіста загрукатаў кулямёт, бабэхнулі разрозненыя вінтовачныя стрэлы, нібыта ад гэтай страляніны слуп дыму пашырэў, разваліўся напалам, звіўся ў злавесныя скруткі, яны напаўзалі адзін на другі і развальваліся, выкідваючы са свайго нутра новыя колцы, жаўтлявыя, з барвовымі закрайкамі, пераціснутыя пасярэдзіне тоўстай рудой вяроўкаю. Побач з першым слупом імкліва пацягнуўся ўгару другі, танчэйшы, попельнага колеру, ударыў знізу ў буслянку, і белы стаўбунок як бы падскочыў і станчэў. І з яго пырснулі ва ўсе бакі дробныя зіхатлівыя жаранкі. Вялікае агністае сонца, як бы расплавіла неба над лесам і даляглядам, над чорнымі макавінамі старых ялін, яно было падобнае на добра напаленую ў агні бляху. На лугавіне ля нізкіх кустоў лазы ўжо густела сяняватае вечаровае сутонне. Пакрысе падпаўзло да садоў, што атулялі вясковыя хаты, і недзе зусім блізка самотна і ціха крычалі драчы. Ад дзвіны зрэдку вялымі слабымі парывамі дзьмуў вецер, і нерухомае голле яблыні тады ажывала, ціха і стоена шамацела, і ад гэтага мяккага пошуму лістоты Генаць рабілася непамысна тужліва. Тиха, амаль нечутна дыбла па сцежцы ў садзе маці. Спынілася ля Генадзя, паклала руку на плячо, папрасіла лагодна: «Бульбачка, сынок, халодны будзе. Пойдзем, паясі крыху». «Не хачу я есці, не хачу». «І я не хачу, сыночак, але ж не можна не есці». «Чакай, Почекай, вось ён, сядзе зараз. Хто сядзе, сыночак? Бусел. Ён усё кружыць, кружыць над сваім гняздом, а сесці баіцца. Праўда. Лётае бедачок. Бабыць, усё не можа спасціхнуць, што не ажыву, дзеткі, бусліха ж сканала. Ачмурэла, мабыць, ад дыму. А потым і спяклася. Ад гора людскога і птушкам не салодка. Мама, мама, мне дужа шкада Лёніка. Я гэтага гада, што Лёніка бізуном сцябаў, заб'ю пад караволю і прыкончу, як гада апошняга, і за дядьку Хведара адпомшчу, і за цётку Аделю, і за буслоў малых адпомшчу. Людміла Павловна тужліва уздыхнула, пагладзіла Геннадзя па галаве, прамовіла самотна: «Мсцівец ты мой дарагі, знойдзецца каму адпомсціць не людзям гэтым. Неба іх пакарае, пабачыш. Неба небам, але ж і ад маёй рукі яно з сваёй крыві пахлябаюць, пахлябаюць яны. Пахлябаюць, сынок, пахлябаюць. А цяпер пойдзем, пойдзем, пойдзем бульбачкі паесці, пакуль гарачая, так яна і смачная». Паблажлівы матчын тон спарадзіў непамыснасць. Геннадзь крутнуў галавой, скінуў матчын руку, спытаў сам, дзівячыся цвёрдасці, што прагучала ў голасе: «Ты ўсё яшчэ на мяне, як на малога, глядзіш? З чаго ты гэта вывіў, сынок? З чаго? У мяне душа аб табе што хвілінна баліць. Калі цябе няма побач, дык я ўсё пра благое думаю. Розныя думкі нядобрыя ў галаву плішчацца». Маці сказала гэта шчыра. Так шчыра, што Геннадзь сумеўся, прыкусіў на момант язык, задушыў жаданне пахваліцца тым, што страляў па машыне на шашы, што гэта ад яго трапных стрэлаў пайшла дымам легкавушка і грузавік з бензінам. Памуляў губамі, сказаў лагодна, памяркоўна: «5 хвілінак можна пасядзець? Роўна 5. Ты ідзі і талерку на стол стаўляй. Як паставіш, дык з акна знак дасі, адразу і прыбягу». «Добра, добра, сынок, добра». Маці пайшла да хаты. Ён паглядзеў ёй услед і задаволена стоена усміхнуўся: «Малайчына ты, Генка! Нельга маці гаварыць пра тое, што было там ля шашы. Каб ты сказаў ёй пра тое, дык на ўсіх наступных днях можаш паставіць крыж. Да яна і на крок ад сябе тады не адпусціць, вяроўкаю да клямкі прывяжа. Яна ж табе і ля попелішча толькі хвілінку дазволіла пастаяць, адразу дамоў пацягнула». Зноў у каторы ўжо раз мігнулася попелішча. Высокі сіратлівы комін, белаваты попел ля чорнай закопчанай печы і ўчарнелая аб вугленая дошка першай прыступкі ганка. Дошка ляжала на зямлі і абвуглілася толькі зверху, і курыўся над ёю слабы сіняваты дымок. Блізка да хаты маці не дазволіла падыходзіць. Геннадзь адчуваў знаёмы халадок з грызоты. Страляў па машынах ён, а паплаціўся за гэта Лёнік, дядька Хведар і цётка Аделя. Немці кинули їх у хату, зачинили двери, облили стены бензином и подпалили. Єнаць на міг зажмурив в очі, і тоді знов, нібито уяві, повстав перед їм чорний слуп диму, потім вузейший, що вдарив у буслянку, жовтлява і широке лязо полем'я, що вибілося потім з димних слупов, і спавіла з усіх боків старий кльон. Кльон рос близько від хати, як у галіни навісали над страхой, і жовтляві діди огню пробивали лістоту на вильот. Який он чорний тепер, ви з вугалю зроблений, а широкая неколі буслянка на їм стала подобна на закопчений гляк. Бусілка лі яни з маті стояли ля попеліща, на хвилину сів на той чорний гляк, тихо поляскав дюбою по ягоній чорній боковині і потім завалився на бок, розпростав крили і полетів. От того імгнення не садівся ніде. Все кружить і кружить над обвугленим чорним древом, быццам у чаканні нейкого діва. І дивно виглядає гэты бусел, наближається до кльона, і чорний робиться быццам з чорної фарби вискоквая, а потім отдаляється под лес, летить і знов белим робиться, а крили його широкія, нерухомия, дівосно зіхотять у промнях вечорового сонця. Цікаво, про що думає гэты бусел? Невжо гэткую згрызоту, як і ти адчуває? Паўляў я на поплаве жабачак паляваў, а дзеткі мае і бусліха тут на агні пякліся. І ніхто ім не дапамог, не ўратаваў ад агню. Але не... Ні-ні-ні, ніякай, відаць, згрызоты не адчувае бусел, не разумее гэта стварэнне па чалавечыне мысліць. Ды не, відаць, па-свойму, па-птушынаму мысліць. Іще як мысліць? Каб не мысліў, дык паглядзеў бы на абвугленую буслянку і паляцеў бы сабе далей. Дык жа не... Нікуди не знікаю весь час, кружить, кружить, як на нешто спадзяється, як би вірить, що зазеляніє кльон, буде на їм раніше утульне гняздечко, у яким роз'являють дзюбки буслянятки, батьковський ласунок чекаючи. І як йон тужліво тады дзюбою по обвугленій буслянці тукав, быццам хліпав слязліво. Птушки, мабыць, гэтак жа, як і людзі, калі бяда прыцісне, плачуць. Вочы ж ёсць, жывыя вочы, так і слёзы жа, напэўна, калі баліць, коцяцца. Заказытала веки, і Єнаць потер в очі костяком кулака, і чув, що на вачах у його сльози. І от гэтага йому не було соромно, а тільки пякучая щемлівая спазма перетиснула горло. І йон усхліпнув, тирануў по вачах рукавом, друкова тухнула в нос димним смородом, і йому знову мігнулася обвугленная нижняя приступка Ганка Льонікової хати і тонкий струменчик диму над йою, що не повз у гору, а слався по землі бицем, точився у щиліни подмурка. «Єночка, Єночка!» прогучав от хати матчин покліч. «На столі синочок Бульбочка! Чекає Бульбочка!» Єнацю знявся, і тоді нечекано убачив бусла не над опаленим чорним кльоном, а у версі над собою. Бусел поворочував у бок лесу, за який вже зачепилося огністе коло сонця, і колір його змінювався. Крили тямнели, і мядяний воцвіт на їх зникав, заступаючи місце зловесній чорноті, бицем крили перетворилися у вугаль. Єнац сачив за птушкой, дивився з того, як хутко змінюється колір яє крилов. І все в його душі імкліво і начилося. З гризоти вже не було, яна заступила місце злосної затятості і ярості. «Я їм, гадам, отпомщу!» Тихо промовив йон. І гэте слови виклікали в його непохисну веру у тое, що яны справдяться, що йон їх ажыццявіць неадкладна, не марудячи. «Завтра ж і сяду в засад на шаши, і скуля ви там, пасля мяне знойдзіце!» Ён ішоў до хаты, думаў пра заўтрашні дзень. І ўсё ў тым заўтрашнім дні складвалася добра і надзейна. Ён не зробіць той памылкі, якую зрабіў Лёнік. Выходзячы з хаты, трэба будзе праверыць усе кішэні, праверыць нават гузікі, каб аніводзін не адарваўся, надзець тыя брызентавікі, што зараз ляжыць у лязовым кусце, а пасля таго куста вогнішча запаліць, каб потым у вагонь тыя сандалеты кінуць, каб яны дымам пайшлі. Хай шукаюць тады сляды дыму ў паветры. Генадзь паспакайнеў. Пасля таго жахлівага, што давялося перажыць сёння, ён адчуў, што ў яго жыцці пойдзе паласа дзеянняў асэнсаваных, загадзя добра прадуманых і ўзважаных без памылак. Ён яшчэ не разумеў, што гэта прыходзіць сталасць, але радаваўся, што пачынае лагічна, сапраўды па-мужчынску разважаць. «Каб цяпер вось са мною гаварыў дзядзька Хведар, дык я б нічога ад яго не ўтойваў!» Сярод мноства іншых думак, што прыходзілі да яго сёння, гэтае здавалася яму самай лагічнай і патрэбнай. Але аналізуючы яе цяпер, ён нечакана зрабіў адкрыццё, якое прымусіла завагацца і адчуць непамыснасць. Дзядзьку Хведару, маўляў, ён бы зараз расказаў пра ўсё шчыра. А чаму ён не можа зрабіць гэта у дачыненні да маці? Чаму ён хлусіць ёй? Чаму не гаворыць усяе праўды? Чаму не давярае? Чаму не хоча параіцца з ёю? Маці нічога на шкоду яму не зробіць, параіць толькі добрае, карыснае. А вось быць шчырым з ёю у яго аніякага жадання няма. Чаму? Ды вельмі ж проста адказаць на гэта. Яна лічыць яго хлапчуком, неразумным хлапчуком. А ён не хлапчук. Не хлапчук, а лишь сталы чалавек не будзе хлусіць, не будзе нічога ўтойваць, не збаіцца шчырасць. Яна аддае ў бульбу, слаба засквараную салам, пачысціў талерку, аблізаў старанна і доўга лыжку, потым, разглядаючы яе, сказаў ціха і даверліва: «Па тых машынах на шашы мы з Лёнікам стралялі». З дзіўнымі дрыготкамі падгалоскамі выціснула з сябе Людміла Павловна: «Так, мама, мы стралялі. Дакладней, я страляў. Алёнік ляжаў побач». У жахліва напружанай цішыні, што запанавала ў хаце, было добра чуваць, як у калысцы спакойна пасопвае носам Светка. Потым ад лёгкага павеву ветра суха і самотна зашамацелі ў палісадніку вяргіні, заврухнулася фіранка, і прыціснуты ёю да шыбы танютка зазвінеў камар. «Ты? Ты страляў?» «Так, мама, страляў. І страляў дакладна, калі хочаш ведаць. А з чаго ты страляў? З чаго? І навошта?» Шкадаванне, што марная была шчырасць, нарадзілася нечакана, зусім непрадбачана, і Генадзь зазлаваў на самога сябе за шчырасць, на якую адважыўся свядома, невыпадкова, і тут жа прыйшоў да высновы гэткай жа нечаканай і непрадбачанай. Іначай зрабіць ён проста не меў права. Хопіць той памылкі, якую яны зрабілі з Лёнікам, калі падманулі дзядзьку Хведара і не былі з ім шчырыя да канца. І новай памылкі дапусціць нельга. Нельга цягнуць сюды ў вёску новую бяду. А гэта ж можа здарыцца. Ён заўтра пойдзе да гравійкі з карабінам у руках, а як там ля шашы можа ўсё павярнуцца? Хто можа гэта сёння прадбачыць? Як прадбачыць, на чым грунтуючыся прадбачыць? Так што ўсё правільна, што ён ва ўсім адкрыўся маці. Яна павінна ведаць усё, да ўсяго быць гатовай. Генадзь пачаў расказваць пра тое, як яны выцягнулі з дзвіны шніпаў карабін, як знайшлі ў доце патроны, дзе ўсё гэта схавана. І са здзіўленнем заўважыў, што з кожным словам расце ў душы неспакой, нейкае дзіўнае адчуванне трывогі і непамыснасці. І непамыснасць гэтая тоілася не ў словах, якія ён вымаўляў, а ў тым, што ён змысліў зрабіць заўтра, зрабіць абавязкова. І он злавіў сябе на тым, што як бы пабойваецца таго, што заўтра давядзецца яму рабіць, пабойваецца, як бы спадзяецца на матчын гнеў і забарону, і таму, сказаўшы ўсё, што збіраўся сказаць, адчуў спустошанасць і ніякаватасць, сядзеў моўчкі, паклаўшы галаву на сагнутую у локці руку. Людміла Павловна маўчала. сядзела на лаве ля стала, сагнуўшыся, нізка апусціўшы галаву, быццам нешта згледзела дужа цікавае на падлозе. «А пра нас, сынок, ты падумаў?» — спытала яна ўрэшце ціха і самотна. «Пра нас са Светачкай ты падумаў?» Пытанне было нечаканае, нечаканым было і тое, што маці не лаялася, не пачала крычаць і пагражаць, і гэта збіла яго з панталыку, збянтэжыла. Ён не паспеў яшчэ асэнсаваць тое, што сказала маці, як яна запыталася зноў, запытала ўсё тым жа ціхім і самотным голасам. «А пра тое, што з намі будзе, калі немцы дазнаюцца пра твой карабін? А яны ж яго знойдуць. Чорта лыстага яны знойдуць, і ён схаваны надзейна, я ніякага там нашага следу няма». Маці паківала галавой, нешта ціха і невыразна прамовіла, быццам прастагнала ў роспачы і адчаі. «Уй-уй-уй-уй-уй, неразумная твая галава. І што цяпер рабіць, а? Што рабіць мне з табою? А нічога не трэба рабіць. Я павінен адпомсціць гэтым паганцам, за Лёніка адпомсціць. І як жа ты гэта зробіш, а? Як? Можаш мне шчыра ўсё расказаць?» Людміла Павловна ўзнялася, стала ля акна, глядзела на вяргіні, што марудна хісталіся ад слабых паветраў ветру. І па тым, як моцна сціснуліся яе вусны, як шнурочкам выцягнуліся бровы, як глыбока прарэзалі скуру на лбе няроўныя звіліны зморшчынкі, Геннадзь зразумеў, што зрабіў крок неразумны і непатрэбны. Маці будзе пільнаваць яго. Яна не выпусціць яго з хаты, і гаворка, якую яна зараз вядзе, мае толькі адзін прыцэл – дазнацца аб усім, выпытаць усё да звання, каб потым прыняць адпаведныя захады і лоўка пабурыць усе яго планы. «Значыцца, ты мае намеры не ўхваляеш?» — спытаў ён, дзівячыся, што гаворыць лагодна, што робіць разумна, не ведаючы сябе, пакідаючы шчылінку для ўратавання сваіх планаў. «А што ты мне параіш? А што? Я табе шчыра ўсё расказаў. Адкажы і ты мне гэтак шчыра».
Шаноўныя слухачы, прагучалі старонкі аповесці Алеся Савіцкага «Карабін», выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя.